Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
In hierdie deel van RSG Geldsaake gesels ons oor sake wat jou sak raak. Dit is nou so 23 minute voor 7 en ek het 2 gaste wat my help om hierdie vrae te antwoord vanaand. Johan Gouws van advies by Sasfin Wealth is steeds hier langs my in die atelier en dan help Rikus Nel, finansiële beplanner van PSG Wealth, ook vanaand. Jy kan jou vraag per SMS na ons stuur by 45889 en dit kos R1.50 per SMS. Goeienaand Rikus, dis goed om jou ook hier te hê vanaand. As ons dalk die eerste vraag aan jou kan rig, Meisie van Gauteng sê sy werk nie meer nie, sy is afgetree, maar sy wil eers oor 9 jaar, wanneer sy die ouderdom van 65 bereik, begin om 'n pensioen te trek. Sy verwys na bewaringsfondse, vaste eiendom, kontant en 'n maandelikse bydra tot 'n aftree annuïteit wat sy reeds doen, maar sy wil ook in 'n beursverhandelde fonds belê. Sy wil weet by wie en wil ook graag weet of 'n mens veral na die binneland moet kyk en hoe belangrik die buiteland in so 'n belegging is. Sy het reeds amper die helfte van haar belegging in die buiteland.
Ja, goeienaand Tinus en goeienaand aan Johan en ons luisteraars. Tinus, daar is eintlik maar baie besonderhede na die vraag, maar wat vir my uitstaan is, eerstens, meisie is 56 jaar oud, so sy is reeds afgetree en ek dink, alhoewel sy haar inkomste eers, of aftree inkomste eers in 9 jaar benodig, beteken dit net, sy is baie jonk selfs vanaf ouderdom 65, ek dink steeds dit is heel moontlik die gemiddelde aftree ouderdom jy weet wat ons sien of waartoe mense neig maar dit is steeds jonk as jy sien wat is die inkomste verpligting vir so 'n geval. So dit is die eerste ding wat ek dink aandag sou moet kry. Sy sal moet 'n projeksie by iemand gaan by 'n finansiële beplanner gaan doen om te sien wat is daai inkomste verpligting. Daai inkomste gaan aandui wat is haar opbrengsverwagting wat sy gaan benodig om haarself te befonds en hoe dit ook al met haar risikoprofiel en risikokapasiteit dan inpas. Die vraag rondom die beursverhandelde fondse, ek dink wat belangrik is daar net as sy verwys na 'n passiewe fondse, dan dink ek is dit net belangrik om op die stadium 'n notisie te neem van waardasies. Plaaslik is dit miskien minder van 'n probleem as buiteland, maar sy verwys reeds sy's 45% in die buiteland. Dit gaan beursverhandelde fonds gaan vir jou net 'n gemiddeld gee van 'n indeks. En as daai indeks oor die algemeen sukkel om te styg, gaan jy baie swak opbrengservaring hê. 9 jaar is lank genoeg vir so iets, maar dit gesê, 'n mens wil nie noodwendig 'n paar jaar stil lê en swak opbrengs aan die begin hê nie. So dis vir my meer 'n aktiewe bestuursomgewing waar batebestuurders aktiewe instrumente gaan kies of doelbewus kies wat miskien misprys is, wat onderwaardasie is en wat in waarde kan toeneem. So ek dink, jy weet, voordat sy besluit hoeveel buiteland toe verder, ek dink 45% is definitief nie 'n klein blootstelling nie. Ek dink, jy weet, dit is op algemene, kom ons sê ons retail platforms, is jou beursverhandelde fondse is beskikbaar. Maar ek wil benadruk dat daar geen besluit rondom 'n passiewe besluit of 'n passiewe fonds, 'n passiewe besluit is nie, dit bly 'n aktiewe besluit en sy gaan hulp nodig daarmee.
Johannes, ek miskien kan oorskuif na jou toe, sy praat van 9 jaar voor sy begin fondse trek uit hierdie beleggings wat sy reeds gemaak het. Net gister met die rentekoers stygging was daar 'n paar berekeninge, selfs ek kon 'n toepassing gebruik om 'n berekening te maak en as jy 2,5 miljoen rand op jou verband skuld en teen prima die wat nou met 'n 3/4% gestyg het die verskil uitgekom op 2,5 miljoen rand per maand na R1300 per maand wat jy ekstra gaan moet betaal. So as 'n mens hierdie 9 jaar kan gebruik en nog 'n bietjie ekstra geld in jou aftreefondse plaas, hoe groot verskil maak dit? Hoe belangrik is dit?
Dit is dit maak 'n baie baie groot verskil en ek wil ook saamstem met wat Rieke sê, weet in term van dat sy is nog relatief jong, maar as jy in 'n situasie is waar jy nog nie nodig het om van jou geld te begin trek, as jy klaar afgetree het en jy van jou geld te begin trek nie, dit is altyd 'n goeie situasie om te wees, want dit beteken 'n paar goed. Dit beteken eerstens dat jou spaargeld heel moontlik langer sal kan hou in aftrede, wat in haar aftrede gaan nou, soos Patrikus ook gesê het, bietjie langer wees as die gemiddelde, so dit is belangrik. Die inkomste wat jy sal kan trek in die toekoms sal dalk bietjie hoër kan wees as jy nou nog kan uitstel. En dan die aftrede spaargeld sal langer kan werk vir jou in die markte voordat jy inkomste begin neem. So die groot ding vir my is op hierdie stadium is sy moet net pas op dat sy nie te gou konservatief raak met haar beleggingsstrategie in haar bewaringsfonds nie. 45% blootstelling in die buitenland is al reeds heel wat. Sou sy vir watter rede ook al nog meer as dit wou hê, want die regulasie 28 wetgewing laat jou net toe tot en met 45% op 'n bewaringsfonds, dan kan sy byvoorbeeld nou besluit om miskien eerder 'n bewaringsfonds te omskep in 'n lewende anniteit waar daar dan hoër blootstelling moontlik is. Maar en dan kan sy selfs dan die inkomste uit haar lewende anniteit begin vat en verder weer herbelê in haar aftree anniteit, nê, of haar uittreë anniteit. So daar's heel wat goed wat sy hier kan doen. En ek en die kwessie oor passief, jy weet, ons siening is dat passief en aktief is nie, dit is nie een of die ander nie. Jy kan die twee baie mooi saam laat werk, maar verstaan presies wat jy wil hê passief in jou portefeulje moet doen en dat daar ook sekere risiko's is wat saam met dit kan gaan.
So met dit in gedagte, wat dink jy van die mandjie? Jy het gepraat van die bewaringsfonds, ja, vaste eiendom, kontant en dan aftreë anniteit.
Ja, ek is nou nie seker, want kyk, sy praat van vaste eiendom en aan die kontant en so voort, so ek is nie presies seker, daar's nie bedrae genoem nie, so ek is nie presies seker hoeveel elkeen van daai komponente nou verteenwoordig nie, maar as sy wel ook daai 45% blootstelling in die buiteland het, dan sou ek, en ons weet sy moet aan regulasie 28 voldoen aan die bewaringsfonds, wat beteken dat haar portefeulje sou in elk geval redelike diversifikasie, want regulasie 28, dit is juist waaroor dit gaan. Dit verhoed dat aftreefonds lid te veel in 'n sekere mark, in 'n sekere aandeel, geldeenheid of wat ook al is. So ek sou moet aanneem dat sy al 'n redelike goeie verspreiding het. Ek die enigste ding wat ek wel sal waarsku is om te sê daai vaste eiendom moet net nie op 'n stadium 'n likwiditeitsprobleem vir haar word later in haar lewe wanneer sy daai geld ook nodig het om 'n inkomste van te verdien.
Rikus, die vraag van baie mense naby aftrede blyk te wees, het ek genoeg geld om af te tree? Is daar 'n antwoord op daardie vraag en wanneer is die antwoord dalk nee?
So Tinus, daai vraag is baie gereeld nee. Dit is soos ek gesê het, dieselfde, maar vir my sê dit is eintlik altyd nee tot 'n projeksie of 'n finansiële projeksie dit andersins jy weet aanwys. Ek dink wat 'n baie groot probleem in ons mark is dat beleggers wag tot naby aftrede en dan daai projeksie gaan doen en wat eintlik maar net beteken dat die beplanning is eintlik vir etlike jare in gebreke gewees. En ek sê altyd dat loopbaanbeplanning en aftreebeplanning is baie naby aan mekaar en baie naby aan dieselfde ding. Met ander woorde, as jy dit baie laat los, dan beteken dit jy het eintlik jou loopbaanbeplanning ook in gebreke gelaat. En dit is iets wat eintlik baie baie moeilik is om reg te stel op 'n laat stadium. So ek moedig mense aan om eintlik maar baie vroeg by finansiële adviseurs uit te kom en dan daai projeksie aan te vra en 'n idee te kry. Die projeksie self, jy kan vir jouself dink hoe uniek en individueel is dit. So mense het verskillende leefstyle en daai uitgawes eskaleer teen verskillende koerse. So dit is nie 'n ding wat jy net eenvoudig uit jou duim kan suig en vir iemand 'n syfer kan gee nie. Daar is soos hulle sê 'n rule of thumb. Maar baie gevalle is daai rule of thumb dan nie toepaslik vir individue nie en spesifiek vir individue wat 'n gegoede leefstyl het wat se uitgawes baie vinniger eskaleer as ander. Ek dink die gedeelte net van Een van die grootste foute wat ons sien wat gemaak word met so in aanloop en selfs dan in aftrede en dit is spesifiek wat so projeksie dan nou uitwys is wanneer of om te waak teen 'n ontoepaslike beleggings allokasie. Met ander woorde, wat ons sien is en spesifiek met gegoede kliënte sien ons dat hulle maak genoeg geld om te kan aftree, maar dan op 'n stadium kom hulle waar hulle als eerder wil beskerm en hulle verloor die vermoë om daai bates te laat aanhou groei om voorsiening te maak vir die tempo waarteen hulle dit spandeer. So ek dink maar net die projeksie, jy wil definitief nie een van die beleggers wees wat 'n aftree grensgeval is nie. Jy wil dit in alle tye vermy. En dan is al maar 'n paar hefbome wat jy kan trek, soos wat jy nader kom en jy sien jy het ekstra nodig. Soos Johan gesê het, langer werk, jy weet, jy kan, as jy langer werk beteken dat jy is minder afhanklik van daai fondse vir korter. Natuurlik om meer by te dra, jy kan meer opbrengste met 'n meer riskante of groter aandele allokasie probeer bewerkstellig. En dan die laaste een is natuurlik om jou lewensstandaard in te trek en dit jy weet af te bring na 'n volhoubare standaard toe. Maar so in 'n netedop, maar net kom by 'n finansiële beplanner uit en maak seker dat die projeksie verteenwoordigend is van jou leefstyl.
Johan, wat ons nie oor gesels het nie is ja, inflasie maak goed duurder, maar die hoë rentekoerse help mense wat besig is om te spaar.
Dit is waar dat rentekoerse nie net altyd hoë rentekoerse nie net altyd 'n slegte ding is nie vir mense wat in 'n situasie is waar hulle wel kapitaal het wat belê is in konservatiewe beleggings en dit is absoluut waarvan hulle leef, is maak dit 'n groot verskil en dit gee ek dink vir mense meer gemoedsrus en dit maak ook dat mense nie noodwendig vir al die slenters beleggingsslenters sal buiteval nie wat die hoër opbrengste beloof nie, want hulle het dan ten minste 'n bietjie beter opbrengs op hulle huidige geld.
Ons het 'n vraag daaroor, ons sal dit nou bespreek. Daar is nog so 10 minute oor vir vrae. Jy luister na RSG Geldsaake en ons probeer die vraag wat jou sak raak antwoord. Johan Gous, hoof van advies by Sasfin Wealth, en Rieke Snell, finansiële beplanner by PSG Wealth, help vanaand. Jy kan jou vraag per SMS na my stuur. Die nommer is 45889 en dit kos R1.50 of stuur dit per e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Rieke se anoniem sê dit gaan nie finansieel goed nie en sy en haar man het sover te veel in hulle verband in betaal toe dinge beter was. Daar is 'n bietjie ekstra geld in die verband, sê sy, en sy vra nou hoe dit die betalingstermyn gaan raak as hulle nou begin betaal wat hulle moet uit hierdie geld wat bietjie ekstra in die verband is.
Ja, so in wese, Tinus, die terugbetalingstermyn bly 'n konstante, so die premies wat die bank sou bereken is die leningsbedrag terugbetaalbaar teen dan nou rentekoers wat kan wissel, soos wat julle weet, die rentekoerse word opgesit op die oomblik. Maar die termyn bly konstant. So as hulle in 'n, soos hulle in Engels sê, in 'n advanced posisie is, dan is hulle goed op pad om die lening vroeër af te betaal, maar die bank sal nie die premie aanpas tensy hulle dit spesifiek of jy weet versoek of dan nou 'n herstrukturering doen nie. So die antwoord is maar net as hulle geld nou uit die verband uithaal om gate toe te stop, dan beteken dit tog hulle gee van daai voordeel op. Maar hulle sal nie in 'n posisie kan kom waar hulle meer uithaal as wat hulle in 'n advanced posisie kon wees nie. So al gaan hulle terug na waantoe hulle aanvanklik sou gewees het met net die doodgewone terugbetalings. Hulle sal nie in 'n posisie wees wat hulle kan agterraak nie tensy hulle natuurlik geen premie betaal nie. Ek dink dis noodgedwonge is dit seker nie 'n slegte idee nie. Maar is 'n beter idee om dit wat jy voorsprong wat jy wel opgebou het oor tyd om dit te kan probeer behou is in my kop 'n beter idee.
Johan, dalk net 'n ja of nee antwoord. Haar tweede deel van die vraag is dit moontlik om jou betalingstermyn op die verband te verleng en dan minder per maand te betaal, selfs al beteken dit jy hou nou langer aan betaal in die verband.
Tienes, dit is ons 'n bietjie meer as 'n jaar van hiervat, maar dit ek net vinnig sê, ek dink hulle kan wel gaan beding met die bank om te sien of die termyn kan verleng. Hulle gaan net natuurlik baie meer rente betaal op hierdie huis as wat nodig was en ek dink nog steeds enige geleentheid, enige meevaller of enige vermoë om meer te betaal as jy kan, moet hulle dan dadelik weer benut soos wat daai situasie van hulle verbeter.
'N naam is nooit net 'n naam nie. 'N naam word gemeet nie bloot aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Neem ons naam byvoorbeeld, Efficient Wealth, om die meeste van jou tyd en geld te maak. Dis wat ons doen. Ons omskep prestasievermoë in welvaart. Vind uit wat ons vir jou kan doen by efw.co.za. Efficient Wealth, dis wat ons doen. Efficient Wealth is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Rikke se luisteraar sê sy die week 3 aanbiedinge gehad vir lenings teen 'n baie lae rentekoers. Sy verwys na een wat spesifiek 3% was. Sy sê egter die e-posse en SMS'e wat sy gekry het is vol spelfoute en selfs die wiskunde om die rentekoerse te bereken was nie heeltemal korrek nie. Maar dit lyk asof hier weer aan die slenters weer aan die toeneem is met goed wat duurder raak, inflasie wat opgaan en die terugbetaling van gewone skuld wat al hoe duurder word. Sy vra waar 'n mens so geval aangee of dit enigszins die moeite werd is om so geval aan te gee. Sy sê daar is 'n bankrekeningnommer ten minste aan haar gegee en dit lyk asof dit hierdie rekeningnommer werklik bestaan.
Sure. Ja, Tienes, ek dink mense is desperaat, so ek dink, en dit is algemeen bekend daar buite, so ek dink hierdie type van goeders gaan definitief toeneem en kyk of hulle mense kan uitvang. Ek dink 'n goeie, om net die vraag te antwoord, so ek dink nie daar is 'n bepaalde plek wat ek van weet waar jy dit kan aanbied nie, of kan aanmeld nie. Ek het in die verlede, as jy nou kan sien dat dit nie sommer net eenvoudig nonsens is soos daai 3% waarna verwys is nie. kan jy en as jy 'n bietjie meer van 'n ondersoek nodig, dan kan jy van jou finansiële joernaliste gebruik om te vra om meer inligting te kry. Maar in wese net, ek dink mense moet maar in tye soos die net meer waaksaam wees. Iemand kan tog nie vir iemand 'n 3% of teen 3% geld aanbied waar so persoon op iets soos 'n geldmark amper risikovry 'n 5 of 5.5% sou kon verdien. Dit maak geen kommersiële sin nie. Jy weet, die prima koers wat op die oomblik op 9.75 staan, jy weet, skree dit teen hemel. So ek dink dit is maar ook 'n geval van mense moet maar net, jy weet, bewus wees van wat is die tipe van koerse wat aangebied word. Ongesegureerde skuld, wat dit klink vir my in die geval is, in elk geval is in meeste gevalle 3 of 4 of 5% meer as prima. So ek dink daar is so 'n bietjie van 'n streetwise element ook waar mense moet van die goed maar net van haar wegstap. Ek dink die gesofistikeerdheid van dit, wat sy noem na as 'n bankrekening wat lyk of dit operasioneel kan wees, ek dink die vertrekpunt is net nie sinvol nie, so ek sal regtig my nie daaraan steur nie.
So Johan, hoe beskerm een mens jouself hier, vooral as jy in die moeilikheid is?
Ja, wel, dit is die ding. Rieke het gepraat van desperaatheid en dit is so. Hierdie, kom ons noem hulle geldboewe, is bewus van dat mense desperaat is. So, weer eens 'n geval van te goed om waar te wees. Dis altyd die eerste teken, soos Rieke ook gesê het. So ek dink die eerste ding was, jy moet gaan kyk, is hierdie party 'n finansiële dienste verskaffer wat geregistreer is by die finansiële dienste reguleerder? Dis die eerste ding. Tweedens, probeer verstaan en vra die vraag, hoe is dit moontlik dat jy teen daardie tipe van koerse wel, jy weet, finansiering kan kry? En dan gaan kyk jy na die dokumentasie en maak seker dat jy daai dokumentasie met 'n vergrootglas deurgaan. En as jy nog steeds nie seker is nie, sien 'n kundige om net so 'n bietjie meer inligting te kry en miskien seker te maak dat jy wel die regte vrae vra. Maar 3% natuurlik, soos wat Rikus verduidelik het, maak geen sin nie.
Is daar dan niks wat lyk asof dit te goed om waar te wees, beleggings, wat op die ouend blyk tog waar te wees? Is dit altyd 'n skelmspel?
Nee, daar is soms, en snaaks genoeg, Tinus, het ek die laaste week een van hierdie produkte gesien, wat dit wil amper lyk of dit goed om waar te wees, maar met ons het gaan na die opbrengste gaan kyk, die bron van die opbrengssyfers, en hoe hulle, wat se bestuurstegnieke daar gebruik is om hierdie opbrengste te verdien, en dit was alles, het reg gelyk. Maar daar is baie min daarvan, Tinus, daar is baie min daarvan, en soos ek vroeger genoem het, ek dink die verder daar nou ten minste hoë rentekoerse is op hierdie stadium, maak die kanse kleiner dat mense van die slenters gaan val, want hulle kan nou dalk bietjie meer leef van die hoë rentekoerse op hulle spaargeld.
Behalwe as hulle moet leen om geld te kry om
natuurlik,
te leef.
Natuurlik, ja.
Jy luister na RSG Geldsaake, daar is nog so 2 minute van die program oor, ons het miskien tyd vir nog een vraag. Johan, luisteraar vra, waarom kla almal dan so oor die stygende rentekoerse? Is dit die verkeerde besluit gewees van die Reservebank om rentekoerse te lig gister?
Tinus, nie, ons het eintlik vroeër in die program gepraat oor was dit die regte of verkeerde besluit, en op die einde van die dag, soos ek vroeër ook gesê het, die Reservebank het 'n mandaat en dit is prysstabiliteit. So Suid-Afrika is dit is ook so dat Suid-Afrika leef nie op 'n eiland nie. Die Reservebank kan nie besluite net neem op grond van wat hier gebeur nie. Die Federale Reservebank wat rentekoers verhoog en sovoorts maak dat instrumente in Amerika meer aantreklik is en as ons wil beleggings lok na Suid-Afrika, moet ons rentekoerse opgaan om mense te kompenseer vir die risiko wat ons verteenwoordig en dan so beter meer beleggings trek. So op die einde van die dag, die inflasie het dalk 'n boepunt bereik en die verwagting na gelang van gister se aankondiging deur die Reservebank is dat ons wel in die derde kwartaal van volgende jaar weer terug in ons 3-6% teikenband kan wees en dan lyk dinge baie beter.
Ek het nog so 3 vrae van luisteraars. Ons tyd is ongelukkig op. Een van hulle is van Kobus wat vra of hy geld by die Bank van Engeland kan belê. Ons sal beslis wanneer ek volgende keer die program aanbied, kyk na hierdie 3 vrae. Dit gaan nie verlore gaan nie. Maar dis amper tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus. Net ter afsluiting, die JSE sak verder terug vandag met stygende rentekoerse in die VSA wat beleggers bekommerd maak. Die rand val ook terug en raak vanaand aan R17.86 teen die dollar. Verlede Vrydag was dit R17.70. Agri SA sê beerdkrag gaan moeilikheid maak, en Eskom sê beerdkrag is op vlak 4 van môreoggend af, en dan vlak 3 van sondagoggend af. Dit lyk asof dit volgende week op vlak 3 gaan bly, dit natuurlik as daar nie nog iets verkeerd gaan nie. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. 'N potgooi van die program sal ook nou-nou op moneyweb.co.za beskikbaar wees. Dankie Johan Gous van Sasfin Wealth en Rikus Nel van PSG Wealth vir julle insigte vanaand. En daarmee groet ons van my Tinus de Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb potgooie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.